gjuhës të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmë dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosova ndarsohet në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Euleksi ngre akt akuz kundër Fatmir Limajt në ndyshimet për krim të organizuar. As në ëndër sot ka ndarje të verë, ju thot kryeministri Thaçi, vetëvendosje kërkon nga ai që të betohet mbi flamur. Dhoma e apelit e Tribunalit të Hagës liron si të pafajshëm Ante Gotovinën dhe Mladen Markaçin. Ban Ki-moon kërkon daljen e menjëhershme të dhunës në rripin e gazës. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari sjellim një blok informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika e Kosovës është antarësuar në Bankën Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim. Në komunikatën për media të kësaj banke, thuhet se bordi guvernatorëve është pajtuar me rezolutën mbi antarësimin e Kosovës. Rezoluta theksoi se vendimi është pa paragjykim ndaj pozicioneve të antarëve individuale të Bergjit në lidhje me statusin e Kosovës. Vendimi i bordit, sipas komunikatës, është mbështetur edhe nga presidenti i Bergjit Suma Çakrabarti, i cili tha se banka do ta ketë kënaqësinë që të adresojë nevojat e Kosovës. Banka do të punojë për zhvillimin e sektorit privat si dhe investimeve në përmirësimin e infrastrukturës dhe do të ndihmojë në forcimin e ekonomisë në përgjithësi, është situar duke thënë Çakrabarti. Presidenti Atifete Yahyaga dhe kryeministri Hashim Thaçi përmes deklaratave për media kanë mbështetur vendimin e bordit të guvernatorëve të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Antarësimi paraqet ndër momentet më të rëndësishme në konsolidimin e shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe për reformën tonë të brendshme drejt zhvillimit dhe forcimit të ekonomisë së tregut të lirë, ka thënë Yahyaga. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka theksuar se antarësimi në Bergj është një lajm i shkëlqyer dhe shumë domethënës për Kosovën dhe ekonominë e saj. Shefi i Euleksit Xavier Demarnak gjatë një vizite në Beograd ku ka takuar kryeministrin serb Ivica Dačić, ka dhënë mbështetjen e Euleksit për zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Euleksi është i gatshëm për ndihmuar në lehtësimin e çdo marrëveshjeje të arritur në mes Prishtinës dhe Beogradit. IBM-ja mbetet prioritet për të gjithë. Roli i Euleksit do të përcaktohet saksisht në përputhje me mandatin e misionit dhe në kuadër të cilës do marrëveshje të arritur midis Prishtinës dhe Beogradit, ka thënë Demarnak. IBM do të diskutohet sërish në muajin dhjetor në takimin me kryeministri të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić. Dhoma e apelit e Tribunalit të Hagës ka liruar nga akuzat ish generalet kroatë të luftës Ante Gotovinën dhe Mladen Markaçin, duke urdhëruar lirimin e menjëhershëm të tyre. Gjykatësi Teodor Meron lexoi vendimin gjatë seancës dëgjimore në dhomën e apelit.
Orders. In accordance with rule 99A.
Dhoma apelit ka vendosur që në përputhje me rregullat e tribunalit mbi procedurat dhe provat që të lirojë menjëherë Ante Gotovinën dhe Mladen Markaçin, ka thënë gjykatësi. Dhoma apelit e Tribunalit të Hagës në fillim të leximit të vendimit përfundimtar ka thënë se nuk ka asnjë dëshmi për angazhim të përbashkët kriminal me qëllim largimin e popullatës civile nga Krajina, territor kroat, me anë të përdorimit të forcës. Ata akuzoheshin për vrasje, dëbime dhe përsekutim të serbëve gjatë fushatës ushtarake në fund të luftës së 1991-1995 në Kroaci. Reagime nga më të ndryshme kanë ardhur nga përfaqësuesit serb në Bosnjë e Serbi. Presidenti serb Tomislav Nikolić tha se ky vendim është politik dhe nuk do t'i kontribuojë stabilizimit të situatës në rajon. Krahu ushtarak i grupit islamist Hamas tha se ka hedhur raketa në drejtim të Jerusalemit, derisa trupat izraelite dhe tankët kanë marshuar drejt kufirit me rripin e Gazës. Përshkallëzimet vijnë derisa kryeministri i Egjiptit e vizitoi shkurt Gazën. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje Izraelit dhe Hamasit që të ndalin menjëherë përshkallëzimin e rrezikshëm në rripin e Gazës, për të shmangur kështu gjakderdhjen e mëtejme në Izrael dhe në territoret palestineze, citon agjencia Reuters zëdhënësin e banit Martin Nesirki. Sirki. Dhoma e përfaqësuesve ka votuar për zgjerimin e raporteve normale me Rusinë dhe Moldavinë dhe ka mbështetur legjislacionin që sankcionon zyrtarët rusë të përfshirë në vdekjen e avokatit rus Sergei Magnitsky. Ligjvënësit votuan për heqjen e Moskës dhe Qisinaun nga amendamenti i kohës së luftës së ftohtë Jackson Vanik, që ka kufizuar tregtinë me këto shtete. Administrata amerikane ka thënë se lëvizja do të shtyjë përpara lidhje tregtare me Moskën, e cila është antarësuar në Organizatën Botërore të Tregtisë në muajin gusht. Një mosmarrveshje mes autoriteteve lokale dhe kompanisë së shpërndarjes së energjisë elektrike mbi faturat e papaguara e ka lënë Shqipërinë pa ujë. Lëvizja e ka zemëruar qeverinë, e cila ka kërcënuar se do ta xhobisë dhe do të ndërmarrë aksione legale kundër kompanisë elektrike CEZ. CEZ-i u ka ndaluar energjinë elektrike kompanive të ujit në Tiranë dhe në 31 zona tjera urbane dhe rurale. Kjo kompani deklaron se borxhi ndaj saj ka rritur në 38 milion euro dhe se ujësjellësit janë njoftuar shpesh herë se duhet shlyer borxhet. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Euleksi ka njoftuar se ka ngritur akt akuz kundër Fatmir Limaj dhe 6 të pandehurve të tjerë për krim të organizuar dhe vepra të tjera në lidhje me korrupsionin. Akuzat kanë të bëjnë me hetimet e nisura vite më parë. Edona Peci raporton nga Prishtina.
Një prokuror special i Euleksit i prokurorisë speciale të Kosovës ka ngritur akt akuz kundër Fatmir Limajt dhe 6 bashkë të pandehurve të tjerë për krim të organizuar dhe vepra të tjera të lidhura me korrupsion në të ashtuquajturën çështje të Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit. Njoftimi u bën nga Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit përmes një komunikate për media, ku bëhet e ditur se veprat penale për të cilat akuzohen kanë ndodhur gjatë periudhave kohore në mes të vitit 2008 dhe 2010, ndërsa në lidhje me pastrimin e parave në mes të vitit 2009 dhe 2012. Zëdhënësja e Euleksit, Bardha Azari, i tha Radios Evropa Lirë se akuzat kanë të bëjnë me hetimet të cilat kishin nisur edhe më parë për këtë çështje.
Akuzat janë të lidhura me korrupsionin, se gjithashtu edhe me krim të organizum. Edhe bëhet fjalë normalisht për Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit dhe manipulimin e procedurave të disa tenderave, për dhënien e marrjes së rushfeteve, si dhe pengimin e mbledhjes provave dhe dëshmive. Është në bazë të asaj që për cilën është hetuar edhe më përpara.
Me akuzat të tilla përveç Limajt ngarkohen edhe Florim Lima, Demir Lima, Endrit Shala, Nexhat Krasniqi, Florim Zuka dhe Gani Zogaj. Çështja e MTPT-s ishte ngritur në prill të vitit 2010, derisa Lima ishte udhëheqës i këtij dikasteri. Akt akuza e shpallur ndaj Limajt ka të bëjë gjithashtu me mos deklarimin e parave në kohën që garonte për zgjedhjet komunale të Prishtinës në vitin 2007, si dhe për vepra të tjera penale. Por avokati mbrojtës i Limajt, Tahir Recaj, i tha radios se nuk është informuar zyrtarisht nga Euleksi për ngritjen e akt akuzës.
Po unë zyrtarisht nuk jam informuar se është ngritur akuza dhe unë nuk e kam pa, nuk më kanë dërzuar shkesë të lëndës dhe as nuk jam i njoftuar nga prokurorët e Euleksit.
Ish ministri Limaj, që aktualisht vazhdon punën si deputeti kuvendit të Kosovës, këtë vit ishte shpallur i pafajshëm në lidhje me një akt akuz tjetër për krime kundër popullatës civile gjatë luftës së vitit 1999. I akuzuar së bashku me 9 ish pjestar të UÇK-s, procesin e atë që njihet si rasti Kleçka përfundoi më 2 maj të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kryeministri Hashim Thaçi ka informuar sot sërish kuvendin e Kosovës në lidhje me takimin e tij të dytë me kryeministrin serb Ivica Dačić të mbajtur me 7 nëntor në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Përderisa pjesa tjetër e kuvendit kanë mbështetur nisjen dhe vazhdimin e këtij dialogu, deputetët e vetëvendosjes i kanë kërkuar kryeministrit Thaçi që të betohet para flamurit kombëtar shqiptar se në këtë proces veriu i Kosovës nuk do të fitojë autonomi. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Ndarja Kosovës është vetëm një ëndër e parealizueshme e Beogradit, ka deklaruar sot kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një debati parlamentar, ku ai njoftoi kuvendin në lidhje me takimin e tij të dytë me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, të mbajtur me 7 nëntor në Bruksel. Zbardhja fatit të personave të pagjetur të luftës, zbatimi marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, hapja zyrave ndërlidhëse në Prishtinë dhe Beograd, pastaj çështja e financimit të strukturave ilegale nga ana e Serbisë në veri të Kosovës dhe çështje të tjera sipas Thaçit kanë qenë temat e takimit të dytë me homologun e tij serb Dačić. Duke u ndalur tek hapja e zyrave ndërlidhëse, Thaçi tha se Beogradi ka hezitime, por siç është shprehur ai, pritet që të ketë përparime në takimin e radhës. tha që tha se Serbia nuk do të mund të integrohet në bashkimin evropian pa i zhbërë strukturat ilegale që kanë ngritur në veri të Kosovës, por njëkohësisht ai ka njohur të drejtën Serbisë që të ndaj fonde për serbët e Kosovës, por që këtë ta bëj përmes buxhetit të Kosovës.
Ne mendojmë se Serbia mund të vazhdojë financimin e saj për komunitetin serb që jeton në Kosovë, por këtë duhet të bëj në mënyrë transparente dhe ndihma financiare duhet kalë përmes buxhetit të Kosovës e nga aty të shpërndahet te komunat me shumicë serbe.
Në kuadër të temave të diskutuara me kryeministin serb Dačić, tha se është të diskutuar edhe çështja e formimit të një policie të veçantë që do të përkujdeset për ruajtjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore e fetare serbe në Kosovë. Ai edhe një herë ka siguruar kuvendin se çështjet që kanë të bëjnë me pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës nuk do të diskutohen në kuadër të dialogut me Serbinë.
Të gjithë janë të vetëdijshëm se pretendimi për ndryshimin e kufijeve do të hapte kutinë e Pandorës dhe do të prodhonte sërish konflikte dhe luftra në Ballkan. Tashmë edhe Bashkimi Evropian çdo ditë më shumë është duke artikuluar qartë këtë çështje, duke ja bërë me dije Serbisë që ëndrat e saj për ndarje do të mbesin gjithmonë ëndra të parealizueshme.
Sikurse edhe në seancën e kaluar tha që ka marrë kritika të ashpra për këto takime nga deputetët e lëvizjes së vetëvendosje, përderisa subjekte tjera kryesisht të mbështesnin këtë dialog të filluar në nivelin më të lartë politik me Serbinë. Deputeti vetëvendosjes Glau Konjusa i ka kërkuar Thaçit që të betohet se nga ky proces i bisedimeve veri i Kosovës nuk do të fiton autonominë.
Zoti kryeministër, qytetarët e këtij vendi presin nga ju që të betoheni për para flamurit kombëtar se kur nuk do të pajtoheni qeveriu t'ja japni autonominë. Po e lë këtu në foltore.
Një fjalim tjetër që ka nxitur reagime në seancë ishte ai deputetes Rada Trajković. Ajo tha se një nga temat e dialogut Kosovë-Serbi është edhe zbardhja e fatit të personave të pagjetur të luftës, andaj sipas saj vetëm Thaçi dhe Dačić janë ata që me të vërtetë mund të ndihmojnë në ndriçimin e fatit të tyre.
Ne vidim ni nikog kompetentnijeg osim premijera gospodina Tačija i bivšeg potparola.
Nuk shoh dikë më kompetenci sa kryeministri Thaçi dhe ish zëvendës i Miloševićit, Ivica Dačić, të cilët mund të japin përgjigje në lidhje me fatin e personave të vrarë të kidnapuar, është e shprehur Trajković. Kjo është hera e dytë që kryeministri Thaçi informon kuvendin në lidhje me takimet e tij me homologun serb Dačić. Procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi po zhvillohet në ndërmjetësim në Bashkimin Evropian dhe si qëllim është thënë se ka normalizim në raporteve midis dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me një temë nga ekonomia. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme konsiderohen si shtylla kryesore e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të një vendi. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Kosovë vlerësojnë se funksionimi i mirë i tyre ndihmon në zhvillimin ekonomik si dhe në uljen e papunësisë. Ata shtojnë se autoritetet kosovare duhet të punojnë më shumë në krijimin e një infrastrukture më të mirë. Nga Prishtina njofton korrespondentja Jon Luljeta Krasniqi.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat konsiderohen si biznese, të cilat ndikojnë dukshëm në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe ulje të papunësisë, sipas përfaqësuesve të biznesit dhe ekspertë të çështjeve ekonomike, po ballafaqohen me probleme të mëdha dhe papërkraje institucionale. Njëri nga bizneset në Kosovë është kompania Pestova në Vushtri, e cila merret me prodhimin dhe përpunimin e patatës. Bedri Kosumi, pronari kësaj ndërmarrje, tregon për problemet me të cilat ballafaqohet biznesi i tij.
Është shumë e vështirë, posa që është provusit, të ditë parasysh probleme tjera që ne i kemi, jo rrima, jo këtu, të ditë që ne kemi përvojnë do shta 70-veqare në punim të patates, ndërsa ballafaqohet me konkurent që kanë kredi jashtë zakonisht të ulta, me interes shumë të ulta, me dhjetë në që fa kredi zhjimojnë, dini ju shumë mirë, dhe nuk jemi të barabartë.
Kompania Pestova mbi 50% të lëndës së parë prodhon vetë, por që pjesa tjetër importohet nga Italia, Holanda, Austria dhe Slovenia. Kosumi kërkon nga autoritetet kompetente që të eliminohet taksa doganore për lëndën e parë prej 10% dhe të përshkallëzohet tatimi mbi vlerën e shtuar. Ndërkaq, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë përbëjnë mbi 90% të numrit të përgjithshëm të bizneseve në Kosovë, si dhe absorbojnë rreth 65% të vendeve të reja të punës. Agrondemi nga Instituti për Studime të Avancuara thotë se pavarësisht këtyre fakteve, këto biznese të vogla dhe të mesme ballafaqohen me probleme të shumta.
Këto ndërmarrje kanë vështirë me pas çasje në kredite e bankave, për shkak se sistemi i marrjes kredive për biznese kërkon që me pas një funksionim caktuar, me pas një traditë të punës për me mujtë me orën drejtë e marja kredisila, pasaj janë me kamata shumë të maja. Problem tjetër mbetet edhe sistemi ligjor në Kosovë.
Gjitha ndërmarjet e vogla dhe të mesme në Kosovë janë vendore. Këto ndërmarje më së shumti janë ndihmuar nga mekanizma ndërkombëtar, por asnjëherë nga qeveria e vendit tekson temi, duke shtuar se ka munguar një strategji mirëfillt që do t'ju dilte në ndihmë këtyre bizneseve. Ndryshe disa nga kushtet bazë për inkuadrimin e ndërmarjeve të vogla dhe të mesme në Bashkimin Evropian që Kosova duhet të plotësojë janë minimizimi dhe eliminimi i barrierave administrative, ulja e kostos dhe kohës së fillimit dhe vazhdimit të biznesit, tolerancë zero ndaj korrupsionit dhe abuzimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërsa lista esenciale me barna dhe material shpenzues nuk ka arritur asnjëherë të përmbushet në 12 vjetët e fundit, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se kjo vjen si pasojë buxhetit të kufizuar të ndarë për barna dhe material shpenzues. Në lidhje me këtë problem të vazhdueshëm, ndjekim kronikën Ariana Kasapollit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës po vazhdon të përballet me mungesë të theksuar të barnave nga lista esenciale. Shpend Fazliu, zyrtar për informim në Qendrën Klinike Universitare, ka thënë se aktualisht lista esenciale me barna në përklinika është e përmbushur rreth 52%.
Që pas përfundimit të luftës së tutit, domethënë 12 vitet e kaluara dhe tash, Qendra Klinike Universitare e Kosovës me vazhdimsi nuk ka arritur që ta përmbushë të përsi listën esenciale të furnizimit me bana. Natyrisht Qendra Klinike nuk ka buxhet për bana listës esenciale, furnizimi bëhet nga ana e departamentit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë.
Ndërkaq Mehmet Magjuni, ushtrues detyre i drejtorit në klinikën kirurgjike në QKK, ka bërë të ditur se ka mungesa të theksuara në klinikën që ai udhëheq, sidomos në sallat operative, ku sipas tij çdo herë duhet improvisuar për të bërë zgjidhje.
Nuk qëndroj mirë as me furnizime e as me barë. Përqindje nuk mëj më dhonë se zdi sa, për tjera qane nuk është realizuas njëre ajo përqindja e furnizime që është parafo me listë esenciale. Po kemi probleme shumë me improvizime të njëtën a shkojë, improvizime edhe i blenë pacientët e shkojët, kemë që t'ju bëjmë për blenë.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se buxheti i ndarë për barna nuk mund t'i përmbush gjitha nevoja që i ka Qendra Klinike Universitare e Kosovës. Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në këtë ministri, jep më shumë ullësi.
Ajo që fa ministria bën është që siguroj barna material shpenzues dhe citostatik me prioritet, sidomos për kategoritë më të rrezikume dhe sidomos për ato shërbime të cilat duhet të jenë funksionale gjatë gjithë kohës. E kam parasysh të shërbimin e emergjensës, mjekimit intenziv, klinikën gjinekologjike, ato të neonatologjisë dhe shërbimet e tjera.
Por si pas Zotit Hoti, shpeshher planifikimi jo adekuat që bëhet nga klinikat në brenda QKK-s, Ministrisë Shëndetësisë sjellin të lashe dhe kjo reflekton në mosfurnizimin adekuat me barna në përklinika.
Ndodhë që në fillim vitit bëhen kërkesa për preparatet caktura apo planifikime për lloje caktura të barnave, ndërsa më vonë nisit cilat ministria e furnizon me barna dhe material shpenzues sjellin kërkesa të tjera cilat nuk janë disproporcion me kërkesat fillestare. Kjo e qet në telashe Ministrinë e Shëndetësisë, sepse buxheti i kufizuar nuk kupton që të bëhen kalkulime të tilla.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë tani në Maqedoni. Partit janë përgjegjës se kryesore për ngritjen e tensioneve për shkak të fjalorit të tyre të urrejtjes që përdorin për qëllime politike. Përveç tensioneve, një gjuhë e tillë thellojnë edhe ndasinë në shoqërinë shumë etnike në Maqedoni, vlerësojnë ekspertët. Edhe ambasadori amerikan Paul Wallers ka bërë thirrje për sjellje të përgjegjshme, pasi sipas tij fjalori i nxitës vetëm sa mund të shkaktojë më shumë probleme dhe tensione. Hollësi sjell Isuf Kadriu.
Retorika nxitëse duhet të shmanget nga të gjithë faktorët e relevant në Maqedoni, pasi e shkaktuan tensione dhe ndasje në shoqëri. Kjo u tha në një konferencë në Shkup me rastin e ditës së ndërkombëtare të tolerancës. Fajtor kryesor për gjendjen e tanishme tensionuese janë elitat politike, thot sociologu Hasan Yashari, duke shtuar se partitë interes parasor kanë ruajtjen apo ardhjen në pushtet pa mbajtur llogari për dëmet që shkaktojnë me veprimet e tyre të pamatura.
Kjo paraqitje e tyre publike dhe mënyra e artikulimit të filozofisë politike të tyre është drejtuar drejt asaj se si ata të mbeten në pushtet, do thot nuk shikojnë interesin e qytetarëve, nuk shikojnë problemet ekzistenciale të njerëzve të cilët janë me të ardhurat të ulta, nuk merren me çështjen e sensibilitetit të marrëdhënieve ndër etnike, por ata thjesht merren me veten e tyre. Prej vetes së tyre ata nuk shohin askën.
Sot Jashari duke shtuar se e gjithë kjo është pasojë si çpretën ngjecjes së proceseve demokratike në Maqedoni. Nga ana tjetër, dhe Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, tërheqe vërejtjen për retorikën nxitëse të partive që po rrezikon zhvillimin e demokracisë në vend. Ajo thotë se përdallim nga e kaluara ka pasur lëvizje pozitive, por që ende lëm për të dëshiruar.
Treba mnogo da se vnimave koga se žive vo vakva sredina.
Duhet të kjetë shumë kujdesat se qfar flasim. Ne jetojmë në një shëqëri të përzier etnike dhe gjdo veprimi pa matur mund të lëndoj ndjenjat të tjetrit. Kjo në veçanti vlen për politikanët të cilët edhe bartin për gjithsin kryesore. Kohëve të fundit është të bërë një përparim në këtë drejtim, nëse kjo krahasohet me periudhën e konfliktit kur kishim retorikë nxitëse, por ende nuk kemi arritur nivelin e duhur dhe kjo ka ardhur në shprehje në debatet e fundit në kuvent dhe gjatë incidenteve ndëretnike që po ashtu janë nxitur nga veprimi i politikanëve apo segmente të caktuara, të cilëve nuk u konvenon stabiliteti, thot Mirjana Malevska. Ndërkohë, duke komentuar debatet e fundit tensionuese mes partive politike, në veçanti lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me raportet ndëretnike, ambasadori amerikan në Shkupë Paul Wallers ka bërë thirrje për sjelljet e përgjithshme dhe shmangin e fjalorit nxitës, pasi një sjellje e tillë jo vetëm që nuk do të zgjidhte problemet, por përkundrazi do të shtonte edhe më shumë tensionet.
I think inflammatory rhetoric, or rhetoric that increases tensions.
Konsideroj se retorika që i hedhin në benzin zjarrit apo ato që ngrisin tensione nuk janë të dobishme dhe duhet të shmangin. Vlersoj po ashtu se politikanët duhet jenë të ndërgjeqëm për atë që thonë, pasi retorika nxitëse nuk do të ndihmoj debatin. Nëse synoni të jeni figure përgjeqme politike, duhet të jeni të ndërgjeqëm se çfarë thoni, se cilat janë pasojat, dhe të bëni gjithçka që të zgjidhni problemin dhe jo të shkaktoni më shumë probleme dhe tensione, ka deklaruar ambasadori American Wallers. Si çështje më problematike që kanë ndikuar në përhapjen e gjuhës së urrejtjes, janë disa veprimet e qeverisë si projekti monoetnik Shkupi 2014, pastaj problemet në arsim lidhur me gabimet në tekstet shkollore, kombinimi i paraleleve Enciklopedia Maqedonase dhe së fundi propozim ligji për zhdomtimin vetëm të forcave maqedonase të sigurimit që kanë pësuar në konfliktin e vitit 2001. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isof Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Një fushat që lufton racizmin dhe paragjykimin kundër muslimanëve francezë është refuzuar nga Parisi për shkak se përmbajtja e saj është konsideruar shumë politike dhe fetare. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Antoine Blua sjell holsi të tjera.
Promovimi i tolerancës ndaj muslimanëve, a është një shërbim publik? Sipas mendimit të Media Transports, agjencisë përgjegjëse për reklamat në metrot parisiane, jo, nuk është shërbim publik. Agjencia e ka refuzuar një fushat të quajtur Ne jemi kombi nga organizata CCIF apo Së bashku kundër islamofobisë, që ka për qëllim luftimin e paragjykimit kundër muslimanëve dhe luftën kundër islamofobisë në Francë. Media Transports thot se posterët të cilët mendohej të vendoseshin në korridoret e metrosë së Parisit janë fetar dhe politik dhe për këtë arsye janë në kundërshtim me misionin e transportit publik të Francës dhe për kushtimin për një neutralitet të rrept politik dhe fetar. Nga ana tjetër, organizata CCIF e kundërshton këtë argument, duke thënë se mesazhi i fushatës nuk është sektar, por përkundrazi shpreh një mbështetje për bashkim të gjithë qytetarëve francezë, pavarësisht bindjeve të tyre fetare. Vetëm se një poster tregon një shenjë fetare, nuk do të thotë se është i një sekti. Përkundrazi, mesazhi ynë është federal, thot Lila Sharef, një këshilltare ligjore organizatës. Për më tepër, nëse merret parasysh diskriminimi dhe dhuna kundër muslimanëve në Francë, organizata argumenton se luftimi i islamofobisë është një shërbim publik. Duke folur gjatë lansimit të fushatës, zëdhënësi i CCIF-s Marwan Muhammad tha se aktet të tilla janë rritur për më shumë se 50% nga viti 2010 në vitin 2011.
Pour 2011, on a enregistré 298 actes de violence et de discrimination et 85% de ces victimes-là étaient des femmes.
Në vitin 2011 ne kemi raportuar për 298 akte të dhunës dhe diskriminimit dhe 80% e këtyre viktimave ishin femra, në emër të të cilave ne po votojmë ligje kufizuese dhe përjashtuese, tha Muhammad. Përveç posterve në metrot parisiane, fushata një mujore gjithashtu përfshin edhe reklama në radio dhe televizion. Fushata në metrot e Parisit parashite vendosjen e tri llojeve të posterave. Media transporte ka kundërshtuar përdorimin e katër flamujve francez në poster, gjë që thuhet se është përdorimi pa përshtatshëm i simboleve kombëtare për ta bartur një mesazh politik. Agjencia gjithashtu e kundërshton sloganin "Ne jemi kombi". Refuzimi i kësaj fushate në metrot parisiane nuk është i pari nga kjo agjenci në muajt e fundit. Në shtator, Media Transports refuzoi posterin e një reklame të një serie televizive që e tregon të shpinën e një burri që kishte të veshur një pëlhur që mbahej nga dora një gruaje me thonjë të lyer me ngjyrë të kuqe. Arsyeja refuzimit ishte se reklama përfaqësonte një ofendim të mundshëm të aluzionit seksual.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Parlamenti i Iranit pritet të marrë në shqyrtim një projekt ligj që do të kërkojë nga gratë nën moshën 40 vjeçare që të marrin leje nga babai ose kujdestari mashkull për t'u pajisur me pasaportë dhe për t'u udhëtuar jashtë vendit. Projekt ligj i cili pritet të sigurojë mbështetje kundërshtohet ashpër nga aktivistët e të drejtave të grave. Ndjekim në këtë temë një kronik të Radios Evropa e Lirë.
Ligjvënësit në Iran janë duke përgatitur një legjislacion i cili mund të ndryshojë në mënyrë drastike mundësinë një gruaje për të marrë një pasaportë dhe për të udhëtuar jashtë vendit. Projekt ligji parashet që gratë deri në moshën 40 vjeçare të marrin leje zyrtare nga babai i tyre ose kujdestari mashkull për të pajisur me dokumente udhëtimi. Sipas ligjit aktual, të gjithë iranianët nën moshën 18 vjeç duhet të kenë lejen e babait para se të marrin pasaportën, ndërsa gratë martuara miratimin e burrit. Propozimi pritet të gjejë mbështetje në mesin e ligjvënësve, por kritikët thonë se ai është një tjetër sulm mbi gratë. Aktivistja të drejtave të njeriut, Shirin Ebadi, njëherë është laureate e çmimit Nobel për paqe, thot për Radion Evropa e Lirë se interpretimi i ligjit të shëriatit në Iran i vë gratë dhe vajzat në disavantazh të dukshëm. Si pas ligjeve tona, nëse një vajzë 9-vjeçare kryen vepër penale, ajo do të gjykohet dhe dënohet si një person 40-vjeçar. Por nëse ajo do që të dalë nga vendi, asaj kërkohet që deri në moshën 40-vjeçare të marë lejen e babait për pasaport, thot Ebadi. Kodi civil i Iranit favorizon në mas të madhe baballarët dhe burrat në të gjitha çështjet personale që lidhen me martesën, shkurorzimin, trashëgiminë dhe kujdestarinë mbi fëmijët. Vajzat mund të martohen ligjërisht qysh në moshën 13 vjeçe. Të gjitha duhet të kenë leje në kujdestarit mashkull për të martuar pavarësisht moshës së tyre. Ato duhet të zbatojnë kodin e rrep të veshjes me trup dhe flok të mbuluara në publik, si dhe ndalohen të kenë kontakt të rastësishëm me gjinin e kundërt. Aktivistët të drejtave të grave thonë se kanë shënuar suksese të vogla në luftën kundër disa interpretimeve të ashpra të ligjit të shëriatit. Njëra nga fushatat pretendon se ka reduktuar numrin e atyre grave që përballen me vdekje me gur për shkak të dënimit për prostitucion apo shkelje të kurorës. Ebadi, e cila tani punon në Londër, thotë se lëvizjet për të drejta kanë shkaktuar parehati në mesin e udhëheqësve të Iranit. Lëvizjet feministe janë bërë shumë të mëdha dhe shumë aktive në Iran. Gratë po luftojnë për të drejta të barabarta. Të drejtat e barabarta janë shtylla e parë e demokracisë dhe qeveria po përdor mënyra të ndryshme për të krijuar kufizime për gratë, thotë Ebadi. Projekt ligji për pasaportat dhe udhëtimin vjen vetëm pak muaj pasi Irani ka njoftuar se do të mbyll 10 kurse të nivelit universitar për gratë në mbar vendin.
Në fund të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Kosova ndarsohet në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Euleksi ngre akt akuz kundër Fatmir Limaj në ndyshimet për krim të organizuar. As në ëndër s'oke ndarje të verju, thot kryeministri Thaçi, vetëvendosje kërkon që për këtë të betohet mbi flamur. Dhoma apelit e tribunalit e Hagës liron si të pafajshëm Ante Gotovinën dhe Mladen Markaçin. Ban Ki-moon kërkon daljen e menjëhershme të dhunës në ripin e Gazës. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për informacionet të fundit ju mund njoftojeni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Aty mund të bëheni edhe pjesë e forumit në lidhje me temat që ngjallin interesin tuaj. Majer Elshani dhe Unalbana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.